ครับข่าวแรกสืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ G7 หรือประเทศกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วขนาดใหญ่7แห่งนะครับที่ประเทศเยอรมนีประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐกล่าวถึงเรื่องของหนี้ของประเทศกรีซซึ่งกำลังเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อรับเงินช่วยเหลือผู้นำสหรัฐกล่าวว่ากรุงเอเธนส์นั้นกำลังที่จะต้องตัดสินใจที่ยากลำบากครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลดีในระยะยาวต่อกรีซเพื่อที่จะทำให้ประเทศสามารถปฏิรูปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามายังได้พูดถึงเรื่องการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลอเมริกันถูกโจมตีโดยบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์นั้นเป็นระบบที่ถูกใช้งานมานานแล้วและมีความเสี่ยงที่จะถูกเจาะล้วงข้อมูลนะครับในการถูกเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันราว4ล้านคนนั้นได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ประเทศกลุ่ม G7 นั้นประกอบด้วยสหรัฐเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นครับมาที่เรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐกันบ้างนะครับการสำรวจของสมาคม National Association for Business Economics ระบุว่านักวิเคราะห์และผู้นำในโลกธุรกิจของสหรัฐเห็นว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของสหรัฐนั้นน่าจะเติบโตต่อไปแต่อยู่ในอัตราที่ชะลอลงกว่าที่คิดไว้ตอนแรกนะครับสมาชิกของสมาคม NABE นี้บอกได้ว่าเศรษฐกิจของอเมริกาน่าจะโตในอัตรา 2.4% ในปีคริสตศักราช2015นี้อย่างไรก็ตามพวกเขาลดประมาณการเรื่องอัตราการจ้างงานนะครับแต่คาดว่าค่าแรงจะปรับตัวขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อเพราะเห็นว่าจะมีการจ้างงานที่เป็นแรงงานฝีมือนั่นเองครับ NABE ยังบอกด้วยนะครับว่าการขยายตัวที่อาจจะอยู่ในอัตราที่น้อยกว่าที่คิดนั้นน่าจะมาจากการที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่นๆซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้รายได้การส่งออกของผู้ประกอบการหลายรายลดลงครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับแต่เกี่ยวข้องกับโครงการทางวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรจากมหาวิทยาลัยKorea Advanced Institute of Science and Technology ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียชนะการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์และรับเงินรางวัลไป2ล้านดอลลาร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือ The Pentagon ผลงานของกลุ่มวิศวกรที่ชนะรางวัลดังกล่าวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานในสถานการณ์ที่อันตรายได้และความพิเศษของหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลนะครับคือสามารถย่อเข่าเดินได้และยังบังคับยานพาหนะที่มีล้อได้ในการทำงานอีกด้วยครับมาที่เรื่องของเทคโนโลยีในนครซานฟรานซิสโกนะครับวันนี้ที่งาน WWDC ทีมคุก CEO ของ Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายอย่างนะครับเช่นระบบสตรีมเพลงแบบใหม่นอกจากนั้นยังแนะนำปฏิบัติการ OS และ iOS ใหม่ซึ่งเชื่อมต่อกับการทำงานของรถยนต์และที่อยู่อาศัยของผู้ใช้ด้วยส่วนซอฟต์แวร์ Siri ที่รับสั่งงานด้วยระบบเสียงและตอบโต้กับผู้ใช้ได้ Apple บอกที่งาน WWDC นะครับว่า Siri รุ่นใหม่นั้นจะสามารถเดาใจผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วยซึ่งถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ของภูมิปัญญาประดิษฐ์นะครับและส่งท้ายครับในการประกาศรางวัลโทนี่อวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลสำหรับละครเพลงบรอดเวย์ที่นครนิวยอร์กละครเรื่อง The King and I ซึ่งดัดแปลงมาจากเรื่องราวจากราชสำนักไทยในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งได้รับการยกย่องจากคนในวงการนั้นคว้ารางวัลสำคัญจากเวทีโทนี่อวอร์ดเมื่อคืนนี้นะครับเคลลี่โอฮารานักแสดงเจ้าบทบาทที่เคยถูกเสนอชื่อชิงรางวัลโทนี่มาแล้วถึง6ครั้งคว้าโทนี่อวอร์ดครั้งแรกของเธอในสาขา Best Performance for Actress จากละครเรื่อง The King and I ในเรื่องนี้เธอรับบทแมมแอนนา ที่เข้าไปสอนภาษาอังกฤษให้กับราชสำนักไทยนะครับขณะเดียวกันผู้รับบทเจ้าจอมเที่ยงในเรื่องนี้ซึ่งก็คือรูธี่แอนมายส์ก็ได้รับรางวัลโทนี่อวอร์ดในสาขาฟีเจอร์แอคเทรสด้วยครับ Getting to know you Getting to know all about you ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน